вибори.
Програма громадського радіо «Що там вибори?» обговорюємо всі події довкола передвиборчих перегонів, вчинків та слів кандидатів, перебіг виборів та їхні результати. Далі говоримо про таке.
Сьогодні відбулося останнє чергове засідання Верховної Ради восьмого скликання.
Під час виборів у чотирьох областях України будуть дислокуватися літаки і гелікоптери.
А найкоротша передвиборча програма мажоритарника складається з трьох слів.
В студії Вікторія Єрмолаєва, Анастасія Горпінченко. Далі докладніше.
Що маємо?
Шостий апеляційний суд Києва скасував постанову Центральної виборчої комісії щодо відмови у реєстрації на виборах до Верховної Ради колишньому першому заступнику генпрокурора часів Віктора Януковича Ренату Кузьміну. Його адвокат Артем Захаров повідомив громадському радіо, що Кузьмін перебував і перебуває на території України. Він перелічив документи, які надав захист Кузьміна.
Надано цілий комплекс документів різних. Вони підтверджують, як його повну інтеграцію в професійне життя. Те, що він є адвокатом, сплачує відповідні внески як адвокат, він надає правову допомогу, укладає відповідні договори про надання правової допомоги. Він звертається до суду, сплачує судові збори, винотремно отримує пенсію. Він звертається до нотаріусів на території України, вчиняє нотаріальні посвідчені дії. Він сплачує податки, до речі, да?
Захаров також розповів, що Кузьмін не прибув на засідання суду, де саме перебуває Кузьмін зараз, адвокат не уточнив. Пояснив це міркуваннями безпеки. Нагадаємо, Ренат Кузьмін – це колишній перший заступник Генпрокурора України та колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони України часів Януковича. 5 липня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Кузьміна як кандидата в народні депутати за списками партії «Опозиційна платформа за життя». У відомстві пояснили, що отримали від Служби безпеки України інформацію про те, що Кузьмін не проживав в Україні протягом 5 років до виборів. Це, згідно із законодавством, є умовою для участі у парламентських виборах.
Президентська партія «Слуга народу» підтримує позицію Олександра Куницького щодо оскарження рішення ЦВК про скасування його реєстрації кандидатом. Партія вбачає у цьому рішенні політичний мотив. Про це повідомили у прес-службі «Слуги народу». За словами юристів партії, рішення ЦВК про скасування реєстрації Куницького кандидатом ухвалили з грубим порушенням закону, оскільки комісія не врахувала позицію представника партії і пояснення кандидата про те, що він перебував за межами України у зв'язку з відрядженням. Тривалість перебування Олександра Куницького за кордоном не була більшою, ніж це дозволено вимогами законодавства. Ми це озвучували, проте ЦВК цей факт врахувати відмовились, стверджує представник партії «Слуга народу» адвокат Олександр Качура. Він зауважив, що скарга від заявника, на підставі якої було винесено постанову ЦВК про скасування, була подана з порушенням законодавства у частині упущення термінів.
Під час дострокових парламентських виборів у чотирьох областях України будуть дислокуватись літаки і гелікоптери від Національної гвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це під час брифінгу повідомив радник міністра внутрішніх справ, голова координаційного штабу Міністерства внутрішніх справ Іван Стойко.
Від служби надзвичайних ситуацій літальні апарати дислокуватися, це гелікоптери і літаки. Дислокуватися в Києві, Одесі, Харкові, Львові для надзвичайних ситуацій, якщо потрібно буде перекидати туди або Національну гвардію, якщо, не дай Боже, будуть заворушення чи на будь-які інші надзвичайні ситуації.
Також усі дільниці будуть взяті під цілодобову охорону, додав Іван Стойко. А з 15 липня усі правоохоронні структури перейдуть на посилений режим роботи до виборів.
Що маємо?
Далі поговоримо про реакції політичних сил і кандидатів на заяву Зеленського про план ілюструвати всіх представників влади, які керували країною з 14 по 19 роки. Екс-президент Петро Порошенко заявив, що ініціатива чинного глави держави фантастична і є доказом, цитую, проросійського реваншизму. Про це Порошенко сказав під час виступу у Житомирі, передає прес-служба партії «Європейська солідарність». За словами екс-президента, озвучена Зеленським ідея про так звану Україну. Нову люстрацію може свідчити про наміри покарати тих, хто захищав Україну від російського вторгнення і дав їй потужний європейський поштовх. Цитую. Мустафа Джемілєв та Арифат Чубаров, Юрій Шухевич та Дмитро Яруш, волонтер Тетяна Рачкова, діючі міністри Степан Полторак та Павло Клімкін, десятки інших представників нової сучасної української політики, які довели реальними справами свій професіоналізм і любов до України. Усі вони можуть бути люстровані відповідно до озвучених критеріїв, зазначив екс-президент. На його думку, подібна ініціатива інспірована, цитую, антиукраїнськими силами.
А у партії співака Святослава Вакарчука «Голос» також заявили, що не підтримують ініціативу Зеленського про люстрацію посадовців, які були при владі в 2014-2019 роках. Про це повідомляє прес-служба поліцели. Зазначається, що люстрація – це один із найбільш дієвих механізмів очищення влади. Далі цитата. Команда «Голосу» завжди відбиватиме будь-які спроби скасувати люстраційний закон. При цьому «Голос» не підтримує ініціативу розширити дію закону про очищення влади на людей, які займали керівні держпосади з 2014 року, йдеться у заяві. У партії вважають, що Україна вже має хороший закон про очищення влади. Головне – його дотримуватись. Тому на часі не розширення дії люстрації, а притягнення порушників закону до відповідальності. Далі процитую. Бо люстрація лише забороняє подальшу роботу в державних органах. Але чиновники, які доклалися до погіршення ситуації в Україні, досі не несуть відповідальності за свої дії. Тому неважливо, коли чиновники порушували закон. З часів Януковича чи Порошенка, вони мають понести за це відповідальність, наголосили у «Голосі».
Розкритикували ідеї Зеленського про нову люстрацію і посли країн G7 або Великої Сімки. Це США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Канада. Вони підтримують притягнення до відповідальності винних у зловживанні владою, але відзначають відмінність нинішньої ситуації в Україні від постреволюційної. Цитує послів «Європейська правда». Виборчі зміни і політична ротація є нормою в демократичних країнах, на відміну від невибіркового накладання. Дання заборон на всіх учасників виконавчого та законодавчого процесів управління. З 2014 року ми мали можливість вітати прогрес у реформуванні низки важливих сфер, йдеться у заяві у Твіттер. Нагадаю, представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що масова люстрація посадовців часів президентства Порошенка може торкнутися також і деяких представників команди Зеленського.
Вибори. Що там вибори?
Тим часом у громадянській мережі «Опора» прогнозують, що на позачергових парламентських виборах проголосує від 40 до 50% виборців. Про це на брифінгу у Міністерстві внутрішніх справ щодо виборчої кампанії повідомила координатор мережі «Опори» Ольга Айвазовська. Далі процитую. Напередодні президентських виборів про готовність взяти в них участь заявили близько 80% виборців. Напередодні парламентських про таку готовність заявляють біля 60%. Тому якщо від цієї цифри відняти 15-20%, то ми розуміємо, що явка буде від 40 до 50%, сказала вона. Також Айвазовська додала, що позачергові парламентські вибори – це перші загальнонаціональні вибори за всю історію незалежності, які відбуваються влітку, і виборча кампанія також припадає на літо. У свою чергу радник глави МВС Іван Стойко додав, що якщо на президентських виборах змінили місце голосування понад 400 тисяч громадян, то зараз всього лише 163 тисячі. Він нагадав, що для того, щоб змінити адресу, потрібна лише заява, паспорт та ідентифікаційний код.
По суті.
Сьогодні відбулося останнє чергове засідання Верховної Ради восьмого скликання. Далі говоримо про здобутки та парламенту та поразки парламенту з 2014 по 2019 рік. Сам голова Верховної Ради України Андрій Парубій напередодні в інтерв'ю проєкту «Мова» відзначив, що саме вважає перемогами цього скликання.
Антикорупційний блок, бо створення НАБУ, створення САП, НАЗК і недавній дуже потужний закон про антикорупційний суд – це дуже вагома віха роботи цього парламенту. Була створена антикорупційна інфраструктура, а електронне декларування, яке ми впровадили – одне з найбільш відкритих в світі, а я навіть переконаний, що найбільш відкрите в світі по енергетиці. Той факт, що ми зуміли перейти на систему, коли ми не купуємо російського газу і коли ми самостійно, без впливу Росії, навчилися вирішити цю проблему. Це питання, звичайно, і великих реформ і освітньої, і медичної, і пенсійної реформи. Це питання безпеки. Це українська армія.
При оцінці цього парламенту також важливо враховувати, що Рада почала роботу під час активної фази війни на Донбасі, зазначає політолог Михайло Басараб.
Були різні моменти, але якщо ми будемо без емоцій і суто за фактами аналізувати діяльність восьмого скликання Верховної Ради, то я б все-таки вважаю без жодних сумнівів восьме скликання Верховної Ради України найбільш продуктивним і найбільш результативним. Як на мене, я хотів би виділити кілька блоків важливих питань. Перше – це блок питань, які стосуються захисту української мови. Ніколи Верховна Рада не ухвалювала таких важливих рішень, спрямованих на захист української мови. Важливим набором питань чи важливим блоком питань, які ухвалювала ця Верховна Рада, це було питання декомунізації. Так само я хотів би наголосити на блоці питань, які і рішень, які ухвалювала Верховна Рада задля інтенсивнішої інтеграції України з державами Європейського Союзу і НАТО. Передусім хотів би наголосити на рішеннях, там понад 150 рішень, які стосувалися набуття Україною безвізового режиму з Європейським Союзом.
А от серед прорахунків парламенту восьмого скликання політолог Михайло Басараб відзначає передусім несвоєчасність рішень, які переважно стосуються війни та окупованих територій.
Що стосується прорахунків, я б, можливо, назвав питання, пов'язані з законодавчим забезпеченням відсічі збройної агресії з боку Росії. Поясню чому. По-перше, ми пам'ятаємо події, пов'язані з спробою внесення змін до Конституції, які передбачали особливий статус для Донбасу. Ці зміни, на жаль, були проголосовані в першому читанні на виконання мінських домовленостей. Але, на щастя, парламентарям і, мабуть, президенту вистачило розуму не педалювати це питання надалі, оскільки, мені здається, це мало просто жахливі наслідки для України. Друге питання – це закон про визнання ОРДЛО тимчасово окупованої території. Парламент, передусім це через зволікання з боку Порошенка, дуже довго йшов до ухвалення цього рішення. Врешті-решт, в лютому 2018 року було ухвалено закон. Він був не в ідеальній редакції, але, що важливо, лише в 2018 році Верховна Рада визнала ОРДЛО тимчасово окупованими територіями. І це не лише там символічне рішення, так, чи якесь суто формальне. Це рішення, яким Україна визнає факт збройної агресії з боку Росії на Донбасі.
Народні депутати ухвалили новий виборчий кодекс. Він скасовує мажоритарку і, зокрема, вводить гендерну квоту при формуванні виборчих списків. Гендерна квота буде становити щонайменше 40% жінок у виборчих списках. Ці зміни набудуть чинності з 1 грудня 2023 року. Проте парламентарі, на думку голови громадської організації «Ліга захисту прав жінок Гармонія рівних» Олександри Голуб, не допрацювали у питаннях гендерної рівності.
Перш за все, це забезпечення рівного доступу жінок і чоловіків до економічних ресурсів. Ми знаємо, що сьогодні в Україні розрив в оплаті праці між жінками і чоловіками складає 27%. Це надзвичайно високий показник. І в Верховній Раді нинішнього скликання вже є зареєстрований законопроект, і ми очікуємо, що нова Рада його теж буде розглядати. Це законопроект про забезпечення 30% квоти в наглядових радах державних підприємств та інших установ державних. І, на нашу думку, це таки дасть поштовх для того, щоб вирівняти цей економічний дисбаланс, який є. Наступний момент – це абсолютно не зняте питання ратифікації Стамбульської конвенції і протидії такому явищу, як домашнє насильство.
грішила Верховна Рада восьмого скликання і так званим кнопкодавством, тобто голосуванням одним нардепом за відсутніх у залі колег. Загалом за каденцію цієї ради зафіксували щонайменше 1800 таких випадків, говорить парламентський аналітик громадського руху «Чесно» Олександр Саліженко.
Найбільша кількість кнопкодавили представники блоку Петра Порошенка, Народного фронту і на третьому місці представники депутатської групи «Партія Відродження». Лідером, взагалі рекордсменом в Верховній Раді восьмого скликання за одночасною кількістю кнопкодавств є якраз представник групи «Партія Відродження», це мажоритарник Антон Яценко з Черкащини. Він за один раз, за одне голосування натискав 7 кнопок. Проходив ряд по своєму ряду і натискав кнопки своїх відсутніх колег.
Як зазначає парламентський аналітик руху «Чесно», найчастіше кнопкодавство нардепи прикривали стосом паперу, телефоном або собою, лягаючи на панель із кнопкою. Усунути проблему можна, використовуючи сенсорну кнопку для голосування або змінивши законодавство, говорить Саліженко.
Кнопкодавство можна вирішити шляхом зміни процедури голосування. Тобто в нас і в Конституції, і в інших законах закріплена процедура. От потрібно 226 голосів більшості присутньої в залі конституційної для того, щоб ухвалити рішення будь-яке. От. І натомість в багатьох країнах світу і Європи зафіксовано, і це працює успішно, рішення приймаються від присутньої більшості. Тобто не обов'язково потрібно в сесійній залі, щоб вони перебувало 226 народних депутатів для того, щоб ухвалити рішення. Звісно, є мінімальна кількість депутатів зафіксована, так?
Нагадаю, Верховну Раду України восьмого скликання обрали на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року. 21 травня вже цього року президент Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та призначив дострокові вибори. Вони відбудуться за 8 днів, тобто 21 липня.
По суті.
У продовження аналізу передвиборчих програм партії, які балотуються на позачергових виборах – безпека, оборона та деокупація. Чи згадують кандидати про ці важливі питання, розповів громадському радіо аналітик Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Тарас Ємчура.
Що стосується партії «Слуги народу», ну, принаймні, в її програмі є хоч якісь згадування про безпеку і оборону. На жаль, зараз така ситуація склалася, і чомусь такий тренд, незважаючи на всі події, які відбуваються на Сході, всього, я думаю, що, напевно, тільки половина партій взагалі згадала про безпеку і оборону в своїй програмі передвиборчій. «Європейська солідарність» виклала своє бачення непогано. «Голос» також досить детально розписав про свої кроки, як вони будуть зміцнювати українську оборону. Трошки в меншій мірі, але все рівно є це і в «Слуги народу». Якщо говорити, наприклад, про партію «Батьківщина», в них не згадується в програмі це. Чи, в, наприклад, партія Гройсмана, яка також вчора була на дискусії, в них дуже також буквально кілька слів і загальними термінами, в принципі, як і в «Слуги народу».
Навряд чи це означає, що партії не будуть приймати рішень щодо оборони. Проте, чому не акцентують на питаннях безпеки зараз, говорить Тарас Ємчура.
Набагато простіше говорити про якісь речі, які наближені до людей. Зарплати, тарифи. Це речі, які зрозумілі кожному. Питання оборони – це специфічні, вузькоспеціалізовані питання. Я думаю, саме тому вони не приведуть електорат, скажімо так, ну, до, вони не піднімуть рейтинг партії, тому що для того, щоб зіграти на цій темі, потрібно ну, дуже таку довгу і системну роботу проводити. А в нас ці вибори дуже короткі.
Українська стратегія Гройсмана, «Батьківщина», «Європейська солідарність», «Голос» і «Слуга народу» мають спільну позицію у ряді питань. Це про європейська інтеграція. До прикладу, жодна з цих політсил не готова вести прямі переговори з бойовиками або визнати анексію Криму, говорить Тарас Ємчура. Нагадаю, що всі політичні програми можна знайти на сайті Центральної виборчої комісії та на інших ресурсах у відкритому доступі.
Що ж стосується програм мажоритарників, 5 кандидатів по мажоритарці мають програми, які містять менше 200 знаків. Найкоротша програма складається з 3 слів. 2 найкоротші програми належать членам партії «Національний корпус». Про це повідомляє рух «Чесно». Найкоротша програма належить самовисуванцю Жоріну Максиму Борисовичу і члену партії «Національний корпус», який балотується по округу 217 Оболонь у Києві. Його програма складається з 3 слів – сила, добробут, порядок. Зауважу, що Жорін балотується по тому самому округу на Оболоні, який представляв у Верховній Раді 8-го скликання Андрій Білецький. Програма Білецького у 2014 році складалася з 6 слів. На другому місці – самовисуванець від округу 58, це Маріуполь Антон Требухов. У своїй програмі він написав лише 4 слова. На відміну від програми Жоріна, у Требухова з'явилося ще одне слово – «молодь». Однаковими за кількістю знаків, а це 173, є програми самовисуванців Віталія Андруха та Олександра Головка. П'ятим екс-кандидатом і самовисуванцем, який вже встиг написати заяву про відмову балотуватися, з найменшою програмою є Андрієв Ігор Геннадійович. Ігор Андрієв балотується по округу 68 Ужгород ЧОП на Закарпатті. Окрім нього, на окрузі було також зареєстровано ще 3 Андрієва, з яких 2 також скасували реєстрації. Про це повідомляє рух «Чесно».
Це були всі новини щодо виборів станом на цей час. Громадське радіо продовжить вас інформувати. Щогодини наші колеги готують для вас свіжі випуски новин. Також з понеділка по п'ятницю о 9 годині ранку слухайте додатковий випуск, де ми відповідаємо на питання, що там вибори. Над цією ж програмою працювали Вікторія Єрмолаєва, Анастасія Горпінченко, звукорежисер Ігор Онесенко. Слухайте, думайте.
Що там вибори на Громадському радіо?